գլուխ ԺԱ Վինիկյոսը առաքյալից բաժանվելով գնում էր բանտը, սիրտը հույսով վերածնված։ Մի ինչ-որ տեղ հոգու խորքում ճչում էին դեռ հուսահատությունն ու զարհուրանքը, բայց ինքը ճնշում էր իր մեջ այդ ձայները։ Թվում էր նրան անհնարին, որ Աստուծո փոխանորդի բարեխոսությունը և նրա աղոթքի զորությունը մնային առանց հետևանքի։ Վախենում էր հույս չունենալ, վախենում էր երկմտել։ «Կշարունակեմ հավատալ նրա ողորմածությանը», ասում էր ինքն իրեն, «մինչև անգամ եթե տեսնեմ Լիգիային առյուծի բերանում»։ Եվ այսպես մտածելով, թեև նրա մեջ ցնցվում էր հոգին և սառը քրտինքը թրջում էր քունքերը, հավատում էր. Նրա սրտի ամեն մի բաբախյունը այժմ աղոթք էր։ Սկսեց հասկանալ, որ հավատը լեռներ է շարժում, որովհետև զգաց իր մեջ մի ինչ-որ զարմանալի ուժ, որն առատ չէր զգում։ Թվում էր նրան, որ կհաջողի հավատով այնպիսի բաներ անելու, որոնք դեռ երեկ իր ուժից վեր էին։ Երբեմն այնպիսի զգացմունք էր ունենում, կարծես չարիքը արդեն անցել է, երբ հուսահատությունը դեռևս հառաչանք էր բարձրացնում նրա մեջ։ Նա մտաբերում էր այն գիշերը և այն որբահայաց ալեզարդ դեմքը, որ աչքերը դեպի վեր դարձրած աղոթում էր։ «Ոչ, Քրիստոս նրան չի մերժի, և ես չեմ երկմտի»։ Բայց այստեղ նրան սպասում էր մի անակնկալ բան. ռետորիական պահապանները, որոնք փոփոխակի հսկում էին մամերտինական բանտի մոտ, արդեն բոլորն էլ ճանաչում էին նրան, և առհասարակ ոչ մի դժվարություն չէին դնում նրան։ Բայց այս անգամ շղթան չքակվեց, և դրա փոխարեն հարյուրապետը մոտեցավ նրան և ասաց. «Ներիր, ազնիվ տրիբուն, այսօր հրաման ունենք ոչ ոքի ներս չթողնելու»։
«Հրաման»,»
կրկնեց գունատվելով Վինիկյոսը։ Զինվորականը կարեկցությամբ նայեց նրան և պատասխանեց.
«Այո, տեր, կեսարի հրամանն է. բանտում բազմաթիվ հիվանդներ կան, և գուցե վախենում են, չլինի թե այցելուները հիվանդությունը տարածեն քաղաքում»։
«Բայց ասացիր, որ հրամանը միայն այսօրվա համար է»։
«Կեսօրին փոխվում են պահապանները»։
Վինիկյոսը լռեց և գլուխը մերկացրեց, որովհետև թվաց իրեն, թե իր կրած Պիլեոլուսը արճճից է։ Այդ միջոցին զինվորականը ավելի մոտեցավ և ասաց ցած ձայնով.
«Հանգստացիր, տեր, բանտապահներն Ուրսուսը հսկում են նրա վրա»։
Այս ասելով կռացավ և միակնթարթում սալահատակի վրա ձուկ գծեց, իր երկար գալիական սերով։ Վինիկյոսը արագ նայեց նրան։
«Եվ պրետորյան ես»։ «Մինչև որ չեմ լինի այնտեղ»,»
պատասխանեց զինվորականը, գլխով բանտի կողմը ցույց տալով։
«Ես ևս պաշտում եմ Քրիստոսի»։ «Փառավորյալ է անուն նորա»։ «Գիտեմ, տեր, չեմ կարող քեզ ներս թողնել բանտը, բայց եթե նամակ կգրես, կտամ բանտապահներին»։
«Շնորհակալ եմ քեզնից, եղբայր»։ Եվ սեղմելով զինվորականի ձեռքը, հեռացավ։ Պիլեոլուսը դադարեց արճճի պես ծանրանալ գլխին։ Առավոտյան արևը բարձրացավ բանտի պատերից վեր, և նրա պայծառության հետ միաժամանակ սկսեց նորից հույսը արծարծվել Վինիկյոսի սրտի մեջ։ Այդ քրիստոնյա զինվորականը նրա համար կարծես նոր ապացույց էր Քրիստոսի զորության։ Մի վայրկյանից նա կանգ առավ և հայացքը հառելով վարդագույն ամպերին, որոնք Կապիտոլիոնի և Ստատորի Մեհյանի վրա կախ էին ընկած, ասաց.
«Չեմ տեսել նրան այսօր, տեր, բայց հավատում եմ քո գթությանը»։
Տանը նրան սպասում էր Պետրոնյոսը, որ իր սովորության համեմատ գիշերը ցերեկ շինելով նոր էր վերադարձել։ Այնուամենայնիվ նա կարողացել էր արդեն լողանալ և օծվել քուն մտնելուց առաջ։
«Նորություններ ունեմ քեզ համար», ասաց նա։ «Այսօր Տուլիո Սենեկյոնի մոտ էի, որտեղ էր և Կեսարը»։ «Չգիտեմ, որտեղից էր Ավգուստայի միտքը եկել հետը բերել փոքրիկ Ռուֆյոսին»։ «Գուցե նրա համար, որ իր գեղեցկությամբ մեղմացնի Կեսարի սիրտը»։
դժբախտաբար ընթերցանության ժամանակ երեխայի քունը տարավ, ինչպես մի ժամանակ Վեսպասյանոսինը։ Այս տեսնելով, ահենո բարբը նրա վրա շպրտեց գավաթը և սաստիկ վիրավորեց նրան։ Պոպպեյան ուշաթափվեց, իսկ բոլորս լսեցինք, ինչպես կեսարը ասաց. «Կոկորդս է հասել այս բիջը»։ Իսկ այդ գիտես, որ միևնույն է, նշանակում է, թե մահ։
«Ավգուստայի վրա ծանրացել է աստուծո պատիժը», պատասխանեց Վինիկյոսը։
«Բայց ինչու ես ինձ այդ ասում»։ «Ասում եմ նրա համար, որ քեզ և Լիգիային հալածում է Պոպպեյայի բարկությունը. Բայց այժմ նա, զբաղված լինելով իր սեփական անբախտությամբ, գուցե մի կողմ թողնի վրեժխնդրությունը և ավելի հեշտ հաշտվի. Կտեսնեմ նրան այսօր երեկոյան և կխոսեմ հետը»։
«Շնորհակալ եմ քեզնից. հայտնում ես ինձ բարեգուշակ նորություն»։
«Իսկ դու լողացիր և հանգստացիր. շերթունքներդ կապտել են և քեզանից միայն ստվեր է մնացել»։
Իսկ Վինիկյոսը հարցրեց. «Արդյոք չեն խոսում, երբ է տեղի ունենալու առաջին Իուդուս Մատուտինուսը»։
«Տասնորից հետո, բայց նախ և առաջ կվերցնեն ուրիշ բանտերից. քանի ավելի ժամանակ կմնամես, այնքան ավելի լավ»։
«Դեռ ամեն բան կորած չէ»։ Եվ այսպես ասելով, ասում էր այն, ինչին ինքը արդեն չէր հավատում, որովհետև հաստատապես գիտեր, որ քանի որ կեսարը, պատասխանելով Ալիտուրոսի խնդիրքին, գտավ վսեմ հնչող պատասխան, որի մեջ իրեն համեմատում էր Բրուտոսի հետ, ուրեմն Լիգիայի համար արդեն փրկություն չկար։ Ծածկեց նույնպես խղճալուց, ինչ որ լսել էր Սենեկյոնի մոտ, այն է, որ կեսարն ու Տիգելինոսը վճռել են ընտրել իրենց և իրենց ընկերների համար ամենագեղեցիկ քրիստոնյա կույսեր և անպատվել նրան չարչարանքից առաջ, իսկ մնացածները պետք է հանձնվեին խաղի օրը պրետորյաններին և բեստիարներին։ Գիտենալով, որ Վինիկյոսը ոչ մի դեպքում չի ապրի Լիգիայից հետո, Պետրոնյոսը պահպանում էր հույսը նրա սրտի մեջ, նախ կարեկցելով նրան, և ապա, որ այս գեղագետի հոգսը նույնպես և այն էր, որ Վինիկյոսը, եթե մեռնելու է, մեռնի գեղեցիկ, ոչ թե վշտից և անքնությունից մաշված ու սևացած դեմքով։
«Կասեմ այսօր ավգուստային», ասաց նա, «մոտավորապես այսպես. փրկիր Լիգիային Վինիկյոսի համար, իսկ ես կփրկեմ քեզ համար Ռուֆյոսին, և կմտածեմ դրա մասին ճշմարիտ. ահենո բարբին պատե հրոպեին ասված մեկ խոսքը կարող է որևէ մեկին փրկել կամ կորցնել. ամենավատ պարագայում ժամանակ կվաստակենք»։
«Շնորհակալ եմ քեզնից», կրկնեց Վինիկյոսը։
«Ամենից լավ, ինչ շնորհակալություն արած կլինես, եթե մի բան ուտես և քնես. Աթենան վկա, Ոդիսևսը ամենամեծ դժբախտության ժամանակ մտածում էր քնի ու կերակուրի մասին. երևի ամբողջ գիշերը անց է սկացրել բանտում»։
«Ոչ», պատասխանեց Վինիկյոսը։ «Ուզում էի բանտը գնալ այժմ, բայց հրամայված է, որ ոչ ոքին ներս չթողնեն»։
«Իմացիր, Պետրոնյոս, արդյոք այդ հրամանը միայն այսօրվա համար է, թե մինչև խաղերի օրը»։
«Կիմանամ այս գիշեր, և վաղ առավոտյան կասեմ քեզ, որքան ժամանակով և ինչու համար է այդ հրամանը տրված»։ «Իսկ այժմ, թեկուզ Հելիոսը վշտից իջնելու լիներ կիմերիական աշխարհը, գնում եմ քնելու, իսկ դու հետևիր իմ օրինակին»։
Եվ բաժանվեցին, իսկ Վինիկյոսը առանձնացավ գրադարանում և սկսեց նամակ գրել Լիգիային։ Երբ ավարտեց, ինքը տարավ և հանձնեց քրիստոնյա հարյուրապետին, որ իսկույն գնաց բանտը։ Մի փոքր ժամանակից նա վերադարձավ, բերելով ողջույն Լիգիայից և խոստանալով, որ հենց այսօր կբերի նրա պատասխանը։ Վինիկյոսը, սակայն, չէր կամենում տուն վերադառնալ, և նստելով քարի վրա սպասում էր Լիգիայի նամակին։ Արևը արդեն շատ էր բարձրացել երկնքում, և կլիվուս Արգենտարիուսով ըստ սովորության լցվում էին խումբ-խումբ մարդիկ. Վաճառականները գովաբանում էին իրենց ապրանքները, թովիչները առաջարկում էին անցուդարձ անողներին իրենց ծառայությունները, քաղաքացիք ծանր քայլերով դիմում էին Ռոստրայի կողմը, պատահական ճառախոսներին լսելու
կամ իրար փոխադարձաբար ամենաթարմ նորություններ հաղորդելու համար։ Քանի ավելի էր շոգ հայրում, դատարկապորտների խմբերը ծածկվում էին մեհյանների պորտիկների տակ, որտեղից ամեն րոպե դուրս էին թռչում, թևերով մեծ աղմուկ բարձրացնելով աղավնիների ամբողջ երամներ, փայլելով իրենց սպիտակ փետուրներով արևի լույսի և երկնքի կապույտի մեջ։ Լույսի առատությունից, խոսակցության, տակության և անչափ հոգնածության ազդեցության տակ Վինիկյոսի աչքերը սկսեցին կպչել։ Մոտերքում մորախ աղացող տղաների միակերպ աղաղակները և զինվորների միաչափ քայլերը օրորում էին նրան։ Մի քանի անգամ էլ բարձրացրեց նա գլուխը, նայեց բանտին, հետո հենվեց գլխով քարաշայռին։ Հոգոց հանեց մի երեխայի պես, որ քնում է երկար լացից հետո, և քուն մտավ։ Եվ իսկույն նրան պատեցին տեսիլներ։ Թվում էր նրան, թե գիշերվա պահին խտտած տանում է Լիգիային մի անծանոթ այգիով, իսկ իրենց առջևից գնում է պոմպոնյա գրեկինան, ճրագը ձեռքին, և լույս է տալիս։ Ինչ-որ ձայն, կարծես Պետրոնիոսը կանչում էր իրեն հեռվից. «Վերադարձիր»։ Բայց ինքը ուշադրություն չէր դարձնում այդ կանչի վրա, և շարունակում էր գնալ պոմպոնյայի հետևից, մինչև հասան մի խրճիթ, որի շեմքին կանգնած էր Պետրոս Առաքյալը։ Այն ժամանակ ինքը ցույց տվեց նրան Լիգիային և ասաց. «Գալիս ենք Արենայից, դեր, բայց չենք կարողանում սրան զարթեցնել»։ «Զարթեցրու դու սրան»։ Բայց Պետրոսը պատասխանեց. «Քրիստոս ինքը կգա սրան զարթեցնելու»։ Հետո նրա տեսիլները սկսեցին խառնվել։ Երազի մեջ տեսնում էր Ներոնին և Պոպպեյային, որ ձեռին բռնած ուներ փոքրիկ Ռուֆյոսին, իսկ Պետրոնիոսը լվանում էր այդ երեխայի արյունաթաթախ ճակատը, և Տիգելինոսին, որ մոխիր էր ցանում թանկագին կերակուրներով ծանրաբեռնված սեղաններին, և Վիտելիոսին, որ լափում էր այդ կերակուրները, և այլևս բազմաթիվ ուրիշ ավգուստյաններին, որոնք նստած էին խնջույքի։ Ինքը բազմած էր Լիգիայի կողքին, բայց սեղանների միջով ման էին գալիս առյուծները, որոնց շեկ մազերից ծալծալում էր արյունը։ Լիգիան խնդրում էր, որ իրեն դուրս տանի, իսկ իրեն այնպիսի սաստիկ ուժասպառություն էր տիրել, որ չէր կարողանում մինչև անգամ շարժվել։ Հետո նրա տեսիլների մեջ ավելի մեծ խառնաշփոթություն առաջ եկավ, և վերջապես ամեն ինչ անհետացավ կատարյալ խավարի մեջ։ Խորին քնից զարթեցրեց նրան միայն արևի տապը, և այն աղաղակները, որոնք բարձրացան հենց նրա նստած տեղի մոտ։ Վինիկյոսը աչքերը տրորեց։ Փողոցը լցված էր մարդկանցով, բայց երկու արագաքայլ ստրուկներ, դեղին տունիկաները հագին, հրում էին ամբոխը երկար եղեկներով, աղաղակելով և ճանապարհ բաց անելով շքեղազարդ տեսպակի համար, որը տանում էին չորս հաղթանդամ եգիպտացիք։ Դեսպակի մեջ նստած էր ինչ-որ մարդ, սպիտակ զգեստը հագին։ Նրա դեմքը լավ չէր երևում, որովհետև հենց աչքերի առջև բռնած ուներ պապիրուսի փաթեթը և ուշադրությամբ ինչ-որ կարդում էր։ «Ճանապարհ ազնիվ Ավգուստյանի համար», գոռում էին ստրուկները, բայց փողոցը այնպես լի էր, որ դեսպակը պետք է մի ռոպե կանգարներ։ Այն ժամանակ Ավգուստյանը անհամբեր կերպով իջեցրեց իր պապիրուսը և շուտ հանեց գլուխը, գոչելով. «Քշել այս անզգամներին, շուտ»։ Եվ հանկարծ նկատելով Վինիկյոսին, ներս տարավ գլուխը և շտապով մոտեցրեց պապիրուսը իր աչքերի, իսկ Վինիկյոսը ձեռքը կսեց ճակատին, կարծելով, թե դեռ երազում է։ Դեսպակի մեջ նստած էր Քիլոնը։ Այդ միջոցին արագակայլ ստրուկները ճանապարհ բացարին, և եգիպտացիք առաջ շարժվելու վրա էին, երբ հանկարծ երիտասարդ տրիբունը, որ միակնթարթում հասկացավ շատ բան, որ առաջ նրա համար անհասկանալի էր, մոտեցավ դեսպակին։ «Ողջույն քեզ, Քիլոն», ասաց նա։ «Պատանի»՝ պատասխանեց արժանավորությամբ և գոռոզությամբ հույնը, աշխատելով իր դեմքին հանգիստ արտահայտություն տալ, մինչդեռ սիրտը շփոթված էր։ «Բարև, բայց ինձ մի պահիր, որովհետև շտապում եմ իմ բարեկամ ազնիվ Տիգելինոսի մոտ»։ Իսկ Վինիկյոսը, բռնելով դեսպակի ափից, կռացավ Քիլոնի կողմը, և նայելով ուղղակի նրա աչքերի մեջ, ասաց ցածրացրած ձայնով.
«Դու մատնեցիր Լիգիային»։
«Մեմնոնի Կոլոս»,
գոչեց սարսափահար Քիլոնը։ Բայց Վինիկյոսի աչքերում սպառնալիք չկար, ուստի ծերունի հույնի երկյուղը արագ անցավ։ Մտածեց, որ ինքը Տիգելինոսի և Կայսեր հովանավորության ներքո է, այսինքն այնպիսի զորությունների, որոնց առջև ամենքը դողում են, որ իրեն շրջապատում են ուժեղ ստրուկներ։ Իսկ Վինիկյոսը իր առջև կանգնած է անզեն, մաշված դեմքով և վշտից ճնշված կերպարանքով։ Այս մտքից համարձակությունը վերադարձավ նրան։ Հառեց Վինիկյոսի վրա իր կարմիր կոպերով շրջապատված աչքերը և շշնջաց.
«Իսկ դու, երբ սովից մեռնում էի, հրամայեցիր ինձ գանակոցել»։
Մի րոպե երկուսը լուռ էին, հետո լսվեց Վինիկյոսի խուլ ձայնը.
«Մեղանչեցի քո առջև, Քիլոն»։
Այն ժամանակ հույնը բարձրացրեց գլուխը և մատները չրխկացնելով, որ հռոմում արհամարանքի նշան էր, պատասխանեց այնպես բարձր ձայնով, որ ամենքը կարողանան իրեն լսել.
«Բարեկամ, եթե ինձ մոտ խնդիր ունես, եկ իմ տունը Էսքվիլին առավոտյան կանուխ, երբ լողանալուց հետո ընդունում եմ հյուրերիս և կլիենտներիս»։
Եվ ձեռքով նշան արավ. Եգիպտացիք բարձրացրին դեսպակը, իսկ դեղին տունիկավոր ստրուկները սկսեցին գոչել, եղեկնիկները շարժելով. «Ճանապարհ ազնիվ Քիլոն Քիլոնի դեսի դեսպակի համար»։ «Ճանապարհ»։